Ви на хвалях Радіо Свобода працягуємо програму «Хвілина про 15» запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». 90-годдзі Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Стагоддзя Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі, дзе б не жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, як адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе за межамі Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў – адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарынаўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаў вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, все тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, як была зусім маленькая, мне мне было 5 годов, и мама меня привела в первый класс гурком. Я очень хвалявалась, очень меня смело садилась на свою первую в жизни парту. И щиро дякую сподарення Галине Сиволовой, якая тоді была у нас классным керівником. И вот уже минуло 5 годов, як я и выпускники моего поколения скончили нашу школу.
Наташа Бука з тих перших учнів, які вчилися у Скариновській школі усі 12 років від самого дня її заснування. Як і Павел, Наташа – громадянка Литви, так само народилася у Вільні, а тепер вчиться і живе у Мінську.
Вельми добре, Павлік, сказав, справді здивляються люди, ось мої сябри, студенти, коли починаєш з ними розмовляти там, на білоруській мові, вони вельми здивляються, чому ти з Литви, чому ти розмовляєш на білоруській мові. І приємно, приємно, що у них так само знаходяться такі почуття і жадані, хочуть вчитися цій білоруській мові.
Сьогодні Наташа закінчує свою вчобу у Білорусі.
Тепер я скінчила вчобу у Мінську, вчуся у Міжнародному екологічному Сахарському університеті, ось вже на 5-му курсі, вчора здала один з екзаменів, ну і ось скінчую там вчобу. Далі, ну як життя складеться, можливо, приїду сюди у Вільню, а можливо, там я ще ніякий час побуду у Мінську.
Ви слухаєте передачу Тетяни «Поклад. Білоруське заміжжя». Сьогодні про традиції білоруського школьництва у Литві.
Я розмовляю з випускниками Віленської білоруськомовної середньої школи ім'я Франциска Скарини, які поступили у білоруські ВНУ. Наташа Бука, яка сьогодні обороняє диплом у Сахаровському університеті, пригадує на мою просьбу, з якими тяжкостями довелося сутикнутися.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там все було на русской мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перші пари сиділа, так питаючись, вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше, що російською так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все ведаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училася на білоруській мові, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну, так атрымалася, так клалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовай будуць нашы дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарыновская школа ў Вільні вядома унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас усіх ведалі настаўнікі. І, напевно, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца менавіта ў такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Тому я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Это лепшая школа з тих, у яких я був і об яких я чув.
А в кількох школах ти вчився до гэтага?
Ну, от доволі складано полічить. Вучився у одной російсько-польській, потім вучився у школі лабораторії, потім була литовська школа, і вже тільки після гэтага я перебрався в білоруську. І не пошкодував нават тоді, коли у 5-му класі приходилося їздити у битком набитим тролейбусі у школу. Нават тоді був вельми цікавий. Цікавий випадок, коли тролейбус був такий набитий, що я змог навіть підняти ноги, підкурчить і залишитися висіти поміж людей. Це був такий з 5-го класу успомін, такий назавсёди залишиться. Тому навіть у ніяких своїх малих негативах школа отримала тільки позитив у виніку.
Так пригадує Павел Сиволов. Спеціальність, яку Павел отримав у Білоруському дзяржуніверситеті інформатики і радіоелектроніки після Скариновської школи, спеціальність гэтая називається так – автоматизованные системы опрацовки информации.
У
в нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои достижения. Я не сустракался с такими выпадками, как бы некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при желании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, которые занимаются распроцовкой программ компьютерных белорусские, яны вельми высоко ценятся в свете. И, например, компания EPAM, у которой я працую, она в большинстве своей складывается с белорусов. И это говорится об тем, что кадры были подрихтованы у тех самых университетах, и что для того, как зрозуметь выник и якость эдукации, не обовязково приходить на лекции и глядеть отзнаки. Достатково поглядеть, какие выники у дальнейшем у тех людей, которые отримали эту эдукацию. И тут видовочно, что выники вельми добрые. Пытаются, чему вот Литва мог съехать на Захад, а съехал на Усход. Это решение, оно не изнутри пришло. Я навод долго не вагался, просто я хотел поехать в Беларусь. Мое життё не проходит помеж двумя краями. И я не отчуваю, что я однекуль съехал. Я отчуваю себя вельми счастливым у тым становище, яким я зараз живу. И лечу, что я зробил правильный выбор. И життё в Беларуси мне подобается.
Так каже Павел Сівалу з Литвы, выпускник Віленской белорусскомовной школы имя Скарыны, який закончил Менску Белорусский дзяржуніверситет информатики и радиоэлектроники и теперь працуе в Менску на одну замежных компанию. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз про темы некоторых завтрашних авторских передачов.